Jūs esat iepriekš 30 gadus dzīvojis Austrālijā. Tur ir gan obligāts pienākums vēlēt, gan arī cilvēki ir ļoti aktīvi, pilsoniski aktīvi. Vai ierodoties Latvijā atpakaļ pēc tik ilga laika, jums nebija tāds kā kultūra šoks, nu, ka te tā gluži nav?
Es nezinu, vai tieši šī jautājumā būtu kultūra šoks. Protams, nu, abas divas pasaules valsts ir pilnīgi atšķirīgas. Attālumi ir ļoti lieli starp abām divām valstīm. Viens ir kontinents pie tām vēl. Un katram ir sava vēsture un līdz ar to balstoties uz šīm uz vēsturi kā tādu, protams, arī cilvēku paradumi un pieņēmumi, likumi veidojās citādi, vai Latvijā ir daudz savādāk? Jā, ir savādāk, bet nu, es domāju, ka es esmu samērā elastīga un arī es, protams, esmu šeit dzimusi. Kas, es teiktu, palīdz ļoti daudz ar to, ka man tā lielā mīlestība pret savu zemi ir, un arī es uzskatu sevi par ļoti patriotisku.
Mm-hmm. Bet vai patriotisma forma nav tomēr arī nu, iet un balsot?
Manā personīgajā uztverē, jā, tā ir, jo galu galā ik viens no mums, vienalga, kur mēs atrodamies pasaulē, nevien ir līdzatbildīgs, bet arī tiesīgs piedalīties visā sabiedrības izveidē. Un no katra no mums ir atkarīgs, tad kā šī valsts veidojās. Tā kā, nu, tur nav tādi, kādreiz saka, dzirdēts par to, ka nu, kāpēc mums ir tādi politiķi vai kāpēc mums ir tāda valdība. Nu, tie taču cilvēki ir mūsu paši izvēlēti, ievēlēti. Un nu, tie ir mūsu sabiedrības spogulis. Tā kā es teiktu, ja tu neeji un nepiedalies, nu, tad īsti nevar teikt, man kaut kas nepatīk. Ir nu, manā pieredzē, un es teikšu tā dzīves pieredzē, es ļoti labi esmu izjutusi to, sapratusi, ko nozīmē aktīva, un tos labumus, teiksim, pozitīvos labumus, ko nozīmē aktīva sabiedrība.
Kāda ir labuma?
Nu, mums visiem ir labāka dzīve.
Tā. Labāki likumi?
Nu, likumi ir daudz un dažādās vietās, bet, teiksim, jā, man kādreiz arī runa ir bijusi Latvijā, saka, nu, mēs jau tur mēģinājām, mēs tur ieteicām, savācām paraksts, bet redz, nekas nenotika. Nu, ar to jau nekas nebeidzās. Tas ir tikai pats sākums, ja es kaut ko vēlos mainīt, ja man kaut kas neapmierina, tad ir aktīvi jāiet un jāpiedalās. Un šeit es nedomāju to, kādreiz teikt, iziesim ar rungām ielās. Nebūtu. Mm-hmm. Bet ir aktīvi jāsako līdzi, jātur politiķi pie vārda, un tas nav unikāls tikai Latvijā, tas ir visur tādā veidā pasaulē. Jebkura veida izmaiņas prasa laiku, prasa neatlaidību un ļoti aktīvu līdzdalību.
Par līdzdalību turpinot, tātad pēdējās vēlēšanās mums tie antirekordi vairāk ir. Gan pašvaldība, gan Eiroparlamenta vēlēšanās svārstās ap 30-35% šī aktivitāte. Saimu mēs vēlējam aktīvāk, bet arī pagājušajās bija tikai 54%. Vai mēs kaut ko varam darīt, kaut ko lietas labā? Ar mēs, es domāju, gan CVK, gan ko mēs kā sabiedrība un ko politiķi var darīt lietas labā? Vai viņi to ir ieinteresēti darīt?
Nu, jūs ļoti skaisti izcēlāt trīs lietas, un tieši tā arī ir gan attiecīgā iestāde, kas ir Centrālā vēlēšana komisija, kas atbild par procesu, kā tādu, teiksim. Nu, visu tā, es tā teiktu, mēs esam tas lietu koordinātors starp visām iestādēm, starp vēlētāju, starp vēlēšanu komisijām un tā tālāk. Otrā nākošā lieta, protams, ir politiķi. Jo Centrālā vēlēšana komisija neiejaucās politikā kā tādā. Mēs esam neatkarīgi iestāde un ir ļoti svarīgi, ka mēs tāda esam, lai tie pieņemtie lēmumi, kas ir nebūtu, pat vēlētām nebūtu ne mazāko aizdomu, ka tie ir kaut kādā veidā politiski ietekmēti. Bet kas attiecās uz politiķiem, nu, tad tā ir tā daļa, kas nu, stāsta par to, kādi ir plāni, kādi ir darbi, tad vēlētājs vērtē, gan pēc tā, kas ir teikts, gan tā, pēc, tā, kas ir pēc tā, kas ir paveikts. Es pieņemu, ka, nevis pieņemu, bet es zinu, ka vēlētāji arī skatās, teiksim, kā politiķi maina partijas, uz kādām ideoloģijām iet, kādi ir solījumi. Nu, tur ir tas otrais smagsvars, tad, ka, nu, proti, vai vēlētājs var izvēlēties sev šo te tīkamo gan kandidātu, gan partiju. Un tad, protams, trešā lielā daļā tas demokrātijas stūrakmens ir tās pašas vēlēšanas, kas ir vēlētājs. Mm-hmm. Jo pretējā gadījumā, ja mēs neaizējam uz tām vēlēšanām, nu, mēs, vai nu mēs pasakām piedošanu, man ir viena alga, vai arī es atdodu balsi kādam citam. Jo nu, tas ir vistiešākais veids, kā ik viens no mums var ietekmēt.
Mums ir viena no sarežģītākajām sistēmām.
Jā, mums ir diezgan sarežģīta, bet ko es vēlos uzsvērt ir, kur, teiksim, ir nu, nu, pat arī esot Lietuvā uz parlamenta vēlēšanām, kur bija tas nu, pirmais gājiens, jo tas ir divās kārtās viņiem, Leiši teica, nu, mēs esam mazliet greizsirdīgi uz to, ka jums ir iespēja nevien tikai balsot par partiju, par sarakstu, bet katram vēlētājam arī ir iespēja, un es teiktu, ja vēlas atzīmēt sev tīkamākos kandidātus, vai arī teikt, ziniet, ko es šos nevēlos redzēt tālāk darbojamies un sarakstā. Un
tā svītrošana ir, un plusošana ir mūsu privilēģija.
Nu, tas, ka mēs varam izteikt stiprāk savu gribu, uh-huh. vēlētājam noteikti. Skatoties arī citās Eiropas valstīs, un ne tikai Eiropas valstīs, tā ir vēlētājam tāda papildus gribas izteikšana.
Mm-hmm. Jā, bet bieži mēs dzirdam, un tas var nav nekāds noslēpums, daudz pētījumu to apliecina, argumenti, kādēļ nēju. Tātad nav par ko balsot, es nezinu par ko balsot, un mana balss tāpat neko neietekmē. Ko jūs šiem cilvēkiem varētu teikt?
Sākt varbūt ar to, ka ikviena cilvēka balss ietekmē, ikviena. Jo mēs nekad nezinām, kurā brīdī ir nu, tas, cik vajadzētu, teiksim, lai zināms kandidāts vai nu pavirzītos uz augšu, vai atkal paiet uz leju, vai vispār tiktu ievēlēts. Mēs nekad par to mēs nekad nevaram būt pilnīgi droši. Ja man, teiksim, ģimenes locekļi, draugi manā draugu pulkā neiet, nu būs stabili citi, kas aizies. Mm-hmm. Un mēs nekad nevaram zināt, par ko viņi nobalsos.
Un kas CVK varbūt ir vai pietrūkst, vai būtu vajadzīgs, lai mēs šo aktivitāti varētu veicināt? Vai, piemēram, šī pati populārā ideja par balsošanu internetā? Tas pašas jauniešus varētu aizvilkt līdz urnām internetā.
Ziniet, tā interneta lieta ir ļoti interesanta. Un es pateikšu, kāpēc. Jo stājoties amatā, es pati arī biju, nu, es teiktu, diezgan dziļi pārliecināta, ka iespēja balsot internetā būs tas risinājums. Mm-hmm. aktivitātei. Jo vienmēr kaut kā gribās domāt, ka nu, tur ir kaut kāda nu, tāda panacei, kaut kāda zelta.
Nu, nu kā es sēžu divānā, atver datoru, nospiešu pogu un balsoju. Viss notiek.
Un vienmēr liekas, ka pagai, ja tik būtu vieglāk, nu, tad noteikti tas tā notiktu. Bet ja mēs skatāmies konkrēti piemēru, viena valsts, kas to praktizē visu laiku, visādās vēlēšanās, viena valsts, tikai viena valsts pasaulē ir Igaunija. Mm-hmm. Neviens cits to nedara. Pirmkārt, rodās jautājumu, kāpēc citi to nedara? Nu, tur ir vairāki. tur ir diezgan dažādi. Ir somi ir mēģinājuši, es saprotu, francūži mēģinājuši. Nav ka igauņi ir tik specifiski gudrāki kaut kādā veidā. Mēs nebūtu neatpaliekam. Un ja būtu šī ta politiskā vēlme, lai būtu interneta vēlēšanas, tas noteikti varētu notikt. Bet drošība. Un īpaši šinī ģeopolitiskajā laikā, kur mēs esam, un ar vien vairāk ir, mēs dzirdam par dažādiem apdraudējumiem no dažādām pusēm, ir rodas jautājums, vai šis būtu tas brīdis, kad ar tik trauslām lietām vajadzētu, mēģināt rotaļāties.
Teorētiski Igaunija ir tieši tikpat tūk Krievijai, kā mēs?
Jā, bet ja viņiem pašiem ir savas problēmas ar šo te, un tas nebūtu, ka viņi tik...
Viņi nerunā
tik tālu.
Viņiem tas ļoti labi sanāks.
Jā, ka viņi tik, tur tā vairāk, jā, individuāli ar cilvēkiem parunājās, un es ar saviem kolēģiem esmu runājusies, tad viņi nebūtu nav lielā eforijā par visām šīm te jauninājumiem, bet viņi to ceļu ir uzsākuši sen, bet atgriežoties pie aktivitātes, ko jūs iesākāt, ko jūs minējāt, ir tad, kas ir pierādīts gadu gadiem, ka iespēja balsot internetā, kā jūs teicāt, savā dīvānā un vienkārši spiežot pogu, neveicina vēlētāju aktivitāti. Nu, es biju diezgan skumja to dzirdot.
Man iegūtīgi ir pārsteigums.
Jo es cerēju, ka varētu būt savādāk, un varbūt, ja iesim vēl vienu soli tālāk, tad proti par ārvalstu vēlētājiem arī runājot, tad mēs vienmēr sakam, ka mūsu cilvēki nav aktīvi, varētu būt aktīvāki. Jā, protams, vienmēr varētu būt aktīvāki. Bet, ja mēs skatāmies uz iepriekšējām parlamenta vēlēšanām, kas bija Igaunijā, kas bija pagājušā gada martā, tur no ārvalstīm nobalsoja 11% balsstiesīgo. Mm-hmm. Savukārt mums, bez visiem internetiem, 16%. Tā kā es zinu, tas nav liels skaitlis, bet viens bija no šīs ērtās pozīcijas sēžot savā dīvānā, un otrais bija jāiet uz iecirknī, jābalso, man liekas, tas pats par sevi ir rādītājs.
A kāds jums varētu būt, vai arī šie igauņu kolēģi varbūt jums stāst, kāpēc tas neveicina aktivitāti, kāda ir tie iemesli?
Redziet, tur ir tās trīs lietas, ko jūs teicāt, no kā sastāv aktivitāte. Viens ir, es saprotu procesus kādā veidā, es zinu, kur man jāiet, kas man ir jādara. Otrā ir, par ko es vēlu, vai man ir par ko vēlēt, vai es esmu pārliecināts šīs te politiskais aspekts. Un trešais, vai es vispār esmu aktīvs kā sabiedrības pārstāvis. Nu, tas parāda, ka nav viena atbilde uz šo te jautājumu, tas nav tikai pieejamība.
Vai jums ir arī informācija, jaunieši vairāk izmanto šo internetu balsošanu, vai arī tas tā arī nav panacēja jauniešu piesaistē?
Diemžēl tā nav panacēja, jo tieši jaunieši, īpaši pirmo reizi, tā kā pirmos gados, kad iet, tad tur tā lielākā daļa ir klātienē. Ja mēs skatāmies pa vecuma grupām, tad, bet arī tas tā diezgan līdzīgi ir, tad aktīvākie interneta balsotāji ir sievietes vecumā no 35 gadi, līdz 44 laikam. Nu, aizņemtas sievietes atbildīgas.
Jā, varbūt tā ir tāda, nezinu, kā lai tu nosauc, utopija, ka mēs vēlamies, lai tie jaunieši nāk. Varbūt tas nāk vienkārši ar laiku, ar briedumu, ar interesi par politiskajiem procesiem.
Nav jau, ka 18 gadu vecumā, dzimšanas dienā, pēkšņi jaunietis kļūst ļoti atbildīgs, vai ne?
Nezinu, man tas bija viens no pirmajiem pienākumiem. Man kaut kā sakrit dzimšanas dienā pirmajām vēlēšanām, es to vien darī, ka es aizgāju uz vēlēt, jā.
Nu, tas tur atkal ir atšķirīgi. Es biju noteikti tāda pati kā jūs, bet ir, viss jau ir atkarīgs, neteiksim piedošanu viss. Jā. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no ģimenes,
jā.
No audzināšanas, no skolas, no skolotājiem, no apkārtējās sabiedrības, no draugiem. No visas šīs te lietas spēlē ļoti lielu lomu. Un mēs tā, es teiktu, aktīvi, mēs tiešām aktīvi par šo lietu domājam, jo mums rūp tieši jauniešu iesaiste un iesaiste vēlēšanās. Mēs arī pagājušā gadā diezgan daudz tikāmies ar skolu jauniešiem runājot par vēlēšanām. Arī šogad ceļā uz Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Uz pašvaldību arī būs?
Kā lūdzu?
Uz pašvaldību vēlēšanām arī būs?
Tur... Uzrunas jauniešiem? Jā, pavisam noteikti. Mm. Mums ir tagad vesels klāsts, kas, un mēs jau esam sākuši darbu ar, bija, es teiktu, lieliska, ļoti pozitīva tikšanās, kas bija ar Eiropas parlamentā vēstniekiem, jauniešiem, kas veselas dienas pasākums, kas dienas garumā notika Rīgas Latviešu biedrības namā. Un tur bija gan skolotāji, gan jaunieši paši, kur runāja, nu, mēs tieši tenīs politiskajās debatēs neiesaistījāmies, bet mēs runājām gan par to, cik svarīgi ir iet piedalīties vēlēšanās, stāstījām par jaunajām zīmēm. Nu, liela daļa, protams, no jauniešiem nekad nebija bijuši vēlēšanās un nezināja, kāda ir vecā vai jaunā. Jā, tieši tā. Un arī tad mēs noslēdzām šo te sarunu ar aicinājumu sazināties ar mums, bet mēs negaidīsim, ka visi gluži sazinās ar mums, bet pieteikties, lai mēs varētu atkal ar jauniešiem tikties un pārunāt šīs te iesaistes iespējas. Nu, vispār vēlēšanas, ko mēs darām, kāpēc, kāda izskatās urna, kāds varētu būt iecirkņā. Nu, tā, teiksim, tād, sākt zīmēt to bildi, lai sagatavotu tam pašam procesam. Bet jaunieši ir ārkārtīgi svarīgi, jo, nu, kas tad ir mūsu nākotne? Nu, nebūs jaunieši, mums nav nākotne līdz ar to. Es pat teiktu, es esmu noteikti piekritēji tam, ka par tādu sabiedrības aktivitāti, zināmā mērā, jau jāsāk arī runāt no bērndārza vecuma. Protams, katrai vecuma grupai tās sarunas ir pilnīgi savādākas, bet ir jāgatavo tā augsne, kad ik viens no mums, gan mums ir pienākums, gan tiesības, iesaistīties sabiedriskā darbā un noteikti vēlēšanās.
Katru gadu CVK arī cīnās par savu budžetu, un šobrīd ir budžeta pieņemšanas laiks. Vai tā naudiņa, ko jūs prasījāt, lai pašvaldību vēlēšanas nākamgad varētu notikt droši un moderni, kā tas ir ieplānots, vai šī nauda ir ieplānota budžetā, un vai jums ir viss, ko jūs vēlējāties?
Jūs ļoti precīzi teicāt cīnīties, jā, es nedomāju, cīņa nav tikai tāda, nu, teiksim, agresīvā veidā, bet ir jāiet un jāaizstāv, ir jāpamato, kas mums ir vajadzīgs un kāpēc vajadzīgs. Un mums tā lielākā lieta, par ko mēs esam runājuši un teikuši, es saprotu, ka arī ir izpratne, ir par skeneru iegādi, kas ļoti, nu, pilnīgi ciešā veidā sasaistās ar pašu darbību iecirkņos, vēlēšanu iecirkņos. Mm. Jo pagājušā gadā, nu, iesākot sistēmu nebija, tad jau burtiski no gada sākuma strādājot kopā ar Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju, ļoti mērtiecīgi visi virzījās, visas iesaistītās puses uz to, ka pašvaldību vēlēšanās noteikti ir jābūt pilnam klāstam sistēmu, kas ieskaita to, ka darbiniekiem nav jāskaita manuāli balsas
būs,
ar rokām.
Beidzot būs.
Tam ir jābūt. Tā kā, nu, kā es teicu, tad to iesaistīto pušu ir vairāk, kā jūs arī iespējams zinat, tad ir atdalītas tās kompetences, kā tiešām Centrālā vēlēšana komisija var turēt to rūpi, lai likums tiek izpildīts, lai visas instrukcijas tam atbild, lai visi procesi ir sakārtoti, savukārt digitālā attīstības aģentūra tad strādā kopā ar mums un citām iestādēm. Es teiktu, nu, vismaz divreiz, trīsreiz nedēļā mums aktīvi sadarbojamies un pārunājam lietas dažādos formātos, lai tiek izstrādātas sistēmas attiecīgi tam, kā tas ir nepieciešams. Mēs jau tagad sākam iet uz tādām demo testa uz tām fāzēm. Un, līdz ar to es teiktu, ka viss notiek, tā kā ir teikts, pēc plāna ar visiem datumiem, bet šī te ļoti noteiktā lieta ir tie skeneri. Mēs esam paši skenerus redzējuši.
Tie, kas jau bija, tie nedara?
Tie, kas bija viena lieta, tie ir apmēram 10 gadus veci, kas daudzos gadījumos vairs nestrādā. Tehnoloģijas arī mainās un skeneri arī nav nekādā veidā mūžīgi, bet šie te jaunie skeneri, un mēs saprotam, ka tas nebūs tikai viena veida, ir tehnoloģijām attīstoties ļoti precīzi, ātri. Mēs esam vairāk kārt gan paši redzējuši, gan arī mūsu centrālās vēlēšana komisijas locekļi, gan arī Saeimas komisijas locekļi. Mēs esam redzējuši, kā šī sistēma strādā, paši pārbaudījuši, aizpildījuši vēlēšanu dzīmes, pēc tam esam redzējuši.
Kā tas ir? Es ieķiksēju, tur tā jaunā vēlēšana dzīme, par ko mēs vēl pēc tam parunāsim, es ieķiksēju, skeners noskanē un tad uzreiz parādās datorā?
Ziniet, tā labākā lieta ir vēl šī gadījumā. Tad, kad notiek tā balsu skaitīšana, jo visas dienas garumā vēlētāji vēl samet balsis urnā, un tad, kad slēdzās iecirknis, tad sākas balsu skaitīšana. Nu, mēs arī paši redzējām, tas nav pa vienai zīmē, var ielikt veselu čupiņiekšā, teiksim tā, vienkāršā valodā runājot. Un skēners pats apgriež, teiksim, ja lapiņa ir nepareizi bijusi ielikta, tad mēs arī skatījāmies šeit pat uz ekrāna, apgriež, iztaisno, apgriež tā kā, lai pareizi varētu izlasīt, un tad dod savu verdiktu, kā tas vēlētājs, kā savu gribu ir izteicis.
Tad mums būs mākslīgā intelekta vadītas vēlēšanas?
Nē, noteikti nē, jo ir ārkārtīgi svarīgi cilvēku faktors.
Jā, es tieši gribēju teikt, jo es tādai mašīnai neuzsūstu.
Nē, stabili nē, un tas, kāpēc es minēju, ka tas tādā tēlēnā valodā visas, katra vēlēšanu zīme tiek vilkta uz ekrānu, apskatē, pārbaudē, un tad komisija saka, jā, mēs redzam to, atzīmējam, kā skeners ir izlasījis, jā, ir pareizi. Ir ļoti svarīgi šis te mašīna pārbauda cilvēku, cilvēks pārbauda mašīnu, lai būtu
uzticēšanās.
Dubult, jā, noteikti. Un tā lieta ir, ka to arī komisija par katru šo te zīmi komisija balso. Par katru zīmi. Teiksim, zīmi.
Kad mēs uzzināsim vēlēšanu rezultātu?
Ļoti ātri, jo kā nāk balsis iekšā, tā tikai ātri. Tur jau nevajag ilgu uz ekrānu skatīties, tad viena pēc otras viņa nāk. Bet atkal, šis ir tieši tas cilvēku faktors, kā mēs sakam, tad, lai nav šaubu, ka varbūt skeners pats būtu kaut kā interpretējis kaut kādā veidā. Agrāk bija tie viens rombiņš, šeit mums ir divas tās ailītes. Vai ne? Tad ir skaidri, ka tiem, kas redz krāsas, kas ir apmēram 96%,
jā, vēl
96%, tad mums tā asociācija ir zaļš uz priekšu, tā kā pie luksofora, vai ne? Es drīkstu. Tur tad ir tas arī...
Tas ir labais.
Tas ir, man patīk, vai es vēlo šo te. Sarkanais proti apstājies, stāvi, vai bīstami, vienalga kādā veidā mēs to gribam teikt, un tā mēs darām to atzīmi. Savukārt tiem 4% cilvēku apmēram, kuri krāsas neredz, jo tāda, protams, arī ir, tad ir šis par pret apzīmējums gan augšā, gan lejā. Tā kā līdz ar to tad arī ir jautājums bijis, tur tāds svītru kods ir apakšā, ka jūs redzat, kas tad tas tāds ir? Tas proti ir skenerī, kad ieliek iekšā, tās ir partijas nosaukums. Lai precīzi atkal būtu, jo, tur tā atkal tās divas pārbaudes.
Tās krāsiņas, vienkārši lai smukāk izskatās?
Nē, tas vienkārši, lai tu skaidrāk saprast, ja tevi ir tikai tiem, kas redz krāsas, un arī bija interesanti.
Piemēram, kāds izkrāsos rimbulīti, kāds ievilks tur ķeksi, kāds krustiņu. Skaners to visu sapratīs, jā?
Tas labums ir, ka šī reize atšķirībā no iepriekš var arī ieskribelēt, teiksim. Skaners ir tik jūtīgs, ka atpazīst nevien tikai iekrāsojumu, tā ir imbolīti iekšā, bet kaut vai ķeksīti, vai plusiņu.
Punktiņu.
Nu, varbūt mēs gluži nevaram teikt, jo tad mēs skatāmies vai nu papīrā ir kaut kāds bojājums, bet ja tur ir atdalīta, izdarīta atzīme, nu, ja tur ir lielāks tas punktiņš, un teiksim, nu, šī te zīme pēc tam uz ekrāna parādās, un varbūt, ka skaners īsti nevar, nav varējis izdomāt šā vai tā, nu, tad komisija pieliek, palielina zīmi, un veic šo te vērtējumu. Tā kā atkal tur ir tā labā lieta, nav specifiski jācenšās izkrāsot tur vienu ļoti rūpīgi. Teiksim, ja man kādreiz kāds prasa kaut ko atzīmēt, man tā pirmā lieta, es ievalku ķeksīti.
Vai es, es ļoti svītroju vienkārši, to arī skaitīs? Ja,
ja
es svītrošu?
Ja jūs svītrojat un kas... ieiet iekšā tanī lauciņā, kas ir skaidri par vai pret, tad tas skaitīsies. Ja tikai vārds vai uzvārds, tad nē.
Tad tur vajadzēs šī, arī tomēr tās lauciņā strāpīt. Ja?
Jo šie te, tie, tā, ties divi tie stabiņi ir tieši precīzi domāts tam, vai es saku par vai es saku pret.
Par tiem skarenēm runājot, jūs esat viņus pieprasījuši daudz jaunus, nauda ir iedota?
Skeneri ir pieprasīti pilnīgi jauni, visi
Cik?
Kopā 1098 precīzi. Jo mums ir daudz iecirkņu un arī, protams, mazliet ar uzviju, jo, teiksim, Rīgas gadījumā ir, ir iespējams vajadzīgi vēl papildus. Tad attiecībā uz izmaksām šeit mēs balstamies uz Valsts digitālo attīstības aģentūru, kurā mums iedeva agrāk, tas proti tā summa ir, ko mēs esam pieprasījuši, tik tāli ir 465 un vēl mazliet papildus 1000, bet ir jāsaprot, ka vēl sekos iepirkums, kur tā summa varētu mazliet pamainīties. Un tas ir tas iemesls, kāpēc trešdienas saimas budžeta, nevis, jā, saimas komisijas budžeta komisijā, es vērsu deputātu uzmanību uz to, ka iespējams būs kaut kādas mazliet izmaiņas. Skeneri izmaksās mēs nezinām, vai cik lielāks tas būs, bet mēs noteikti nerunājam par miljoniem.
Un tas ir ieplānots budžetā, ja? Nav. Jums, nu, jums jācīnās par to, lai iekļaut.
Ja, ja vai būs vairāk vai mazāk?
Nē, šie 465.
Nē, tas ir ielikts budžetā, bet ko, uz ko es vērsu uzmanību deputātiem, ir tas, ka varbūt būs kaut kādas izmaiņas, mēs nezinām, bet es domāju, tas ir atbildīgi vērst uzmanību, ka varbūt kaut kādas izmaiņas būs.
Kādi vēl jauninājumi bez vēlēšanu zīmēm, jauniem skeneriem, vēl gaidām pašvaldību vēlēšanās, un varbūt arī saimas vēlēšanas var ieskatīt?
Jā, nu, pašvaldību vēlēšanās, es teiktu, tas gan neatiecas uz vietējo vēlētāju, bet mēs runājam par vēlētāju kopumu, tad diasporas likumā ir noteikts, ir ierakstīts, ka tie balstiesīgie, kuriem ir kāds īpašums, vai deklarēt Latvijā, ka arī var balsot pašvaldību vēlēšanās pa pastu.
Tāpat kā bijuši tagad Eiropas parlamentā.
Precīzi, jūs tieši pareiz, mēs šis ir arī pielāgots, jo iepriekš bija tāda diezgan klamburīga tā lieta, bet tagad ir piemērots tieši Eiropas parlamentā vēlēšanām. Viena liela lieta, gan es teiktu, kas ir, kāda būs izmaiņa, proti darba laiki, proti iepriekšējās vēlēšanās, kas bija saimas vēlēšanās, es atvainojos, bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, ka pirmdienā sākās 8:00 no rīta, bet ir jāsaprot to, ka iecirknim ir, tas ir jāiekārto, jāsaslēdz viss, no šeit un arī skatoties to, ka parasti aktivitāte, kā vēlētājs tāds 8:00 no rīta nav, tad tie laiki arī tika salāgoti mazliet citādi.
Bet mēs runājam tikai par iepriekšējo balsošanu.
Par iepriekšējo balsošanu, jā.
Bet vēlēšana dienā nekas
tam? Pat vēlēšana diena būs tieši tāpat, kā tas bija Eiropas parlamenta vēlēšanās no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Bet tā svarīgā lieta, kas bija iepriekš. Iepriekš ir bijis tā, ka iecirkņi ir vaļā katru dienu, vēlēšana nedēļā, bet ne katru dienu var nobalsot. Proti vēlētājs var aiziet uz iecirkni, tur ir darbinieki, bet tanī dienā ir paredzēts, ka var apskatīt materiālus, var izlasīt par partiju, par kandidātiem. Bet tas bieži vēlētāji mulsina, un es arī pilnīgi to saprotu, ka es taču esmu aizgājis iecirkni, bet es gribu nobalsot. Ir taču vaļā.
Nu, tieši tā, nu, ko vēl rīt nākšu un visticamāk neatnākšu.
Nu, tad tas arī ir tagad grozīts, un proti arī tas bija... Tiešām bija pieņemts komisijā, ka visos laikos, kad iecirknis būs atvērts, varēs arī balsot.
Tātad tas 5 dienas nedēļā varēs balsot iepriekš.
Precīzi, jā.
Nevis 3.
Jā, precīzi, jā.
Labi. Par saimas vēlēšanām vēl runājot, un varētu šķiet, ka tās ir tālu, bet...
Nav tālu, nebūt, nē. Likums jau vietām.
Jā, un mums ir tāda nelāga praksa vispār pirms vēlēšanām 9 mēnešus vai pat vēlāk grozīt kaut kādas izmaiņas, mēģināt tur panākt, kas mūždien mulsina vēlētājus un žurnālistus. Jā, par saimas vēlēšanām runājot, ir dažādas idejas, piemēram, sēlī grib savu vēlēšanu apgabalu. Tie, kas ir ārzemēs un arī atsevišķas politiskās partijas, kas šobrīd ir arī koalīcijā, grib, lai tie, kas ir ārvalstīs, viņi balsotu atkarībā no tā, kur pēdējo reizi cilvēks ir deklarējies nevis par Rīgu, jo kāds viņam sakars ar Rīgu, ja viņš ir no Valkas, piemēram, vai jūs saredzat kaut kādas nu, tik lielas izmaiņas nākamajās saimas vēlēšanās?
Nu, ļoti, jo jūs pieskārties tematam, kas iespējams ir dzirdēts, ka pēdējā laikā ir bijusi šī saruna par ārvalstu vēlētāju iespēju balsot par jebkuru no pieciem reģioniem, par to šobrīd iet debates. Tas ir noteikti politisks lēmums. Mēs neko tādu nelemjam. Tas
kā
nav...
teiks, tā darīs. Ja?
Nu, es teiktu, jā. Mums vienkārši būs jārod risinājumi. Mēs nāksim ar priekšlikumiem. Ir vairākas lietas, ir risinājumi. Risinājumi vienmēr ir. Tas ir atkarīgs no tā, cik vai nu sarežģīta, tad šī sistēma izveidojas, tāpat arī ir jāņem finansiālais aspekts vērā.
Ko tas nozīmē praktiski? Nu, tas samaisītu diezgan daudz to ūdeni tajā mūsu vēlēšanu sistēmā, vai tas neko būtisku nemaina?
Nē,
cik sarežģīti būtu izsekot līdzi, vai tas, kas ir no tās Valkas, vai tiešām nobalso par šo reģionu? Kas tas,
nē tā doma principā ir, ka, ja mēs runājam par ārvalstu, valstu vēlētāju. Un konkrēti, kā mēs šo saredzam, kas būtu, ja šāds jautājums nāk, kas būtu viegli risinājums, būtu veikt balsojumu pa pastu. Tā saucamā pasta balsošana. Proti, tāpat kā Eiropas parlamenta vēlēšanās, vēlētājs ielogojas portālā, saņem unikālu numuru, kas ir vēlēt, nu, teiksim tā, lai nevar vairāk uz to pašu pretendēt, uz to pašu vēlētāju, tas tāda drošības lieta, un izdrukā sev vēlamā reģiona sarakstu.
Mm-hmm.
Tā kā tas ir tieši tāpat, kā mēs vēl izvēlamies vienu partiju un izdrukājam to. Šinī gadījumā tas klāsts piedāvājums ir daudz plašāks, un izdrukā šo te vienu zīmi, tad veic atzīmes vai arī neveic atzīmes un nosūta tālāk, vai nu tā ir viena pasta komisija, kas ir Latvijā, vai arī tā ir speciāli izveidota pasta komisija, teiksim, vēstniecībā, un tad vēstniecība apkopo šīs balsis. Tā tehniski, teiksim, tāds tehniski, ja mēs runājam.
Tas nebūtu sarežģīti.
Cits jautājums, pavisam cits jautājums ir, ja mēs paliekam pie šiem te paši izveidotajiem iecirkņiem, kur ir urna, kur ir saraksti, kur ir, nu, tā ir tāda, es nezinu glāgāk, kā mēs vēl neesam
sapratuši. Jā, kā tu nodalīsi rīkzemi?
Kā to varētu, kaut kāds iespējams risinājums būt, vai tas būtu vienkārši, es teiktu, ka nē, bet kaut kāds risinājums tiktu noteikti rasts, bet kā es minēju, tad tas viss efektīvākais veids, gan no valsts budžeta puses, gan, teiksim, kādreiz pārmet to, ka pārāk daudz papīrs, arī tur nav papīrs, izrukā tikai to, ko
tev
vēlos.
Vajag,
nu, tas būtu tāds efektīvs risinājums.
Bet tas nozīmē taisīt iecirkņus klātienē?
Nu, iecirkņu klātienē noteikti būtu vēstniecībās un konsulārajos dienestos, konsulārajos
nu, diplomātiskajās pārstāvniecībās.
Un arī tad varbūt, es nezinu, varbūt būtu kāda lielāka iecirkņa, bet šīs ir tādas varbūtības lietas, ko, kas tiktu tā pamatīgi skatītas tad, ja un kad nāk šis te politiskais lēmums, kurā virzienā mēs skatāmies un ar kādiem, tieši pie kā mēs strādājam, lai rastu risinājumus.
Par Sēlijas vēlēšanu apgabalu.
Nu, es neesmu dzirdējis, ka par to komisijā paši kāds runātu.
Paši sēļi vienkārši bija viņi tādi abižoti, ka viņam nav atsevišķi vēlēšana apgabals.
Tad jums vēsturis, politiķiem.
Vēsturiskais novacs, jā. Nu, ja nav runāts, tad nav runāts, jā. Par to IT sistēmu mums Eiropas parlamenta vēlēšanās nu, gāja kā gāja, mēs visi atceramies. Un es saprotu, Nu, palabojiet mani, ja nav pareizi, bet par to, ka tagad ir vietējo referendumu likums, nu, pašvaldību referendumu likums stājies spēkā, un tur ir paredzēta šī tā, balsošana internetā, balsu vākšana internetā, arī nobalsošana par jautājumu, ja viņš tiek līdz tam. Vai mums tā sistēma visi ir gatava un saprot, ka arī pašvaldība vēlēšanās šo pašu sistēmu izmantos?
Jā, es varbūt sākušu tā secīgi pēc kā. Mm-hmm. Jums ir pilnīga taisnība, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās bija jātiek ar to, ar ko mēs steidzamības kārtībā varējām nu, tikt galā, lai vēlēšanas notikt. Jo vienspā viss bija manuāli, jo vienkārši sistēmu nebija. Nebija nekā. Bet arī, kā es iepriekš minēju, tad jau Saimes valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā jau tad stingri par to runāja. Tanī laikā tā bija vadīja komisija Mieriņas kundze par to, ka pašvaldība vēlēšanās arī šī te apjoma pēc ir jābūt pilnam klastam. Ir jābūt gan šim te tiešais vēlētāja reģistram, kas ir, un tas ir viss tagad Valsts Digitālās attīstības aģentūras pārvaldē, tā arī vēlēšanu vadības sistēmai, kur ir nu, šī pati skanēšana iekļaut, kur ir protokoli, kur vēlēšana gaida žurnāls un tā tālāk. Tā kā šis ļoti secīgi iet uz priekšu, referendumi ir daļa no tā, un tā kā agrāk bija atsevišķi vēlēšanu moduļi, tur bija Saimes vēlēšanām viens, pašvaldība viens, Eiropas parlamentam viens, tad šobrīd Valsts Digitāla attīstības aģentūra strādā uz vienotu vēlēšanu platformu, kur ir visas vēlēšanas, ieskaitot referendumus un vēl iespējams kādas citas lietas, kas nāks nākotnē klāt. Tā kā attiecībā uz referendumu, jā, tad tas jau stājās spēkā.
Tas ir Latvija LV? Tad.
Referendumu likums jau ir stājies spēkā, jau 1. Septembrī. Šobrīd tas vēl ir daļēji, internetā balsot vēl nevar, bet ar nākošā gada, ja nemaldos, tas ir augusts vai septembris, tad jau stājās spēkā šī te balss nodošana digitāla internetā vietnē.
Tad kaut kāda interneta balsošana mums tomēr būs?
Tā būs gribas izteikšana, bet ne par cilvēku. Tas būs par atsevišķiem jautājumiem, un jā, jums ir taisnība, ka šis ir tāds, nu, ja varētu tā varbūt tēlaini izteikties tāda zināma veida, aptaustīšanās varbūt, nu kā tad sabiedrība jūtas par to, ka var nu, savu gribu izteikt digitāli, internetā.
Tas ir, tā, tas ir kaut kāds atsevišķs portāls būs vai caur Latviju LV verificējoties?
Tur ir būs, tur tie rīki, ar ko var verificēties, ir gan ID karte, gan arī Smash ID, un tā kā tas ir iespējams tādā, bet arī jāsaprot, ka Latvija.lv ir viens liels portāls, kur ir visādas daudz un dažādas sadales, bet šim ir atsevišķa sadale domāta tieši attiecībā uz referendumiem un jā, līdz ar to, bet es teiktu, mēs varam paši arī dažādi, es arī pat izmēģināju, es domāju, tas bija ļoti svarīgi, lai es pati saprotu arī par šo pasta balsošanu tieši portālā piesakoties, kad ir, nu, burtiski varbūt tas divas minūtes aizņem. Ļoti, ļoti ātri, efektīvi, viegli.
Neuzkārsies tā sistēma, ja, piemēram, ļoti daudz sāks tur rīkoties.
Nu, tas ir vēl viens citas iestādes kompetence LVRTC, bet es teikšu tā jokus pie malas, ka mums ir darba grupas, kur mēs visas iesaistītās puses, kuru ir daudz. Mm-hmm. Gan cert, gan...
Bet beidzot tās bažas par to, ka šīs te mūsu kritiski svarīgās sistēmas ir privāta īpašumā, nu, ja tā varētu teikt, privāta uzņēmuma īpašumā, vairs tā nav, viss ir valstī, un viss ir drošībā.
Precīzi, jūs to ļoti labi nodefinējāt, ir, ka, protams, izstrādātāji kā tāda var mainīties. Un tas ir svarīgi, ka šie te riski tiek sadalīti. Un tas arī tā ir darīts, ka ir dažādi izstrādātāji dažādām šo te procesu sadalēm. Bet turētājs
ir valsts.
Tik svarīgai infrastruktūrai ir valsts.
Rinčuks, bijušais Ādaža mērs un saimes deputāts šobrīd arī teica, ka šis likums ir tāds tīri dekoratīvs, brāķis pēc būtības, jo tie sliekšņi, kas ir noteikti, lai vispār ierosinātu kādu jautājumu, tur ir trīs kopumā, ja, ir ļoti augsts un būtībā nesasniedzami. Nu, es, piemēram, pareiķināju, lai ierosinātu Rīgas domas atlaišanu, tad būtu jāsavāc 30% no tiem, kas iepriekšējās vēlēšanās skaitījās balstiesīgi, nu, tie būtu vairāk nekā 126 tūkstoši. Būtu vispār jāatnāk un jāierosina šis jautājums. Vai tas, vai tomēr ir, vai jūs piekrīt, ka šie sliekšņi ir pārāk augsti? 126 tūkstoši, tas tā kā tautas referendumu ierosināt.
No šis ir politisks lēmums.
Mm-hmm.
Es neesmu politiķa, es turos ļoti tālu, lai es tiešām varētu būt neatkarīga un, mm-hmm. un no visiem šiem te procesiem, jo kā Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja es nevaru atļauties vispār, es godīgi sakot pat nedomāju pati, kā es domāju, jo šis ir man amats.
Mm-hmm.
Tā kā ir tā, kā politiķi lems jebkura šīs lietas, tā tam arī būs būt.
Vai jūs kopš esat CVK vadītāji, esat jūtus kādu spiedienu no politiķiem? Izdarīt tā labāk vai?
Nē, es atzīšos godīgi, ka nē. Mani tas ļoti priecē. Nē, varbūt tam nē, ka zināms, ka man laikam ir stingrs mugurkauls, bet man tādai ir jābūt. Bet nē.
Pēdējais jautājums, arī vienā intervijā iepriekš esat teikusi tādus vārdus, man ir ļoti svarīgi, kas aiz manis paliek. Pēc 5-10 gadiem ar lielu prieku noskatīšos, kā ir kļūst vēl labāk. Vai jūs redzat, ko jūs gribat aiz sevis atstāt un kas pēc tiem 5-10 gadiem būs?
Jā, man liekas, ka varbūt tik daudz gadi vairs nav. Redziet, es neslēpšu, es esmu varbūt viens no tiem neparastiem cilvēkiem, kas uzskata, īstenībā ir pārliecināts, ka tādos vadošos augstākos amatos nevar būt pārāk ilgi. Tā iemesla pēc, ka ja tu... ar atdevi, ar enerģiju, ar lielu atbildību strādā, tu emocionāli, fiziski var dot tikai tik daudz, cik tev ir.
Mm-hmm.
Un tas ir tikai korekti, ka tu jau sāc domāt par to, kā tu savu, vai nu tas ir uzņēmums, šī gadījumā iestādi, kā tu to nodos nākošajam cilvēkam. Nu, mūsu gadījumā mēs nezinām, kurš tas nākošais cilvēks ir, protams, bet es vēlētos, mana vēlma, un mēs ejam ļoti šī ceļā, ir, ka iestādē ir izstrādāt visi nepieciešamās lietas, visi darba, kārtības noteikumi, visas, visi akti, kas ir nepieciešami, lai šī iestāde varētu efektīvi strādāt, lai tā būtu sakārtota vide. Es noteikti nevēlētos, ka būtu tā kā man, kad es nācu uz šeit.
Jā, jums.
Tanī pat laikā, lai vēlēšanu procesu kā tādi būtu sakārtoti, saprotami, gan ne tikai iestādē pašai, bet arī vēlētājam. Es ļoti vēlos piestrādāt, un arī pie tā mēs darām pie izglītotības tieši saistībā par sabiedrību, par vēlēšanām, kāpēc tās ir svarīgas. Tur mums arī ir vesela programma, kur mēs ar sabiedrisko attiecību speciālistu cieši un viņa mainīgo nelielo komandu, jo mūsu nav daudz, vai kā mēs strādājam, tad tiešām tanī dienā, kad es atstāju šīs te telpas, tad nāk iekšā nākošā persona, kurai ir skaidri saprotams, kas ir jādara, kā ir jādara, un var šo te iestādi atkal pacelt nākošajā līmenī. Mm. Es domāju, uz augšu.
Tas ir viens termiņš? Jums ir...
Mēs esam pa termiņu.
Saimes vēlēšanām ir jāpārāk.
Jā. Nu, tas, kā es saku, tieši ir tagad man vēl ir palikuši vēl tieši divi gadi. Neticami, jā, tik daudz jau ir aizgājis. Tā kā, jā, mēs strādājam pa termiņiem, un kā būs, redzēsim vēlāk, bet es arī neesmu slēpusi, ka manos šī brīža mērķos neietilpst ņemt vēl vienu termiņu, arī tā būtu tas lemts, bet arī dzīvē jāzina to, ka nekad nesaka nekad.
Jā.